habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
fiidnimo isniina bisha sebteembar sanadka 2020 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 17-19 mitrban saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaa idaacadda idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalo qaraar oo u dhexeeya waddamadii hore uga wada tirsanaan jiray midooda Soobiyeed ee Azerbaijan iyo Armeniya.
27 sano in xal laga gaari waayo muranka ka taagan gobolkaas waxa ugu weyn dowladaha ama quwadaha caalamka ugu waaweyn ama gobolka ugu xoogga badan oo labada dowladood kala taageerayo resolutionada ama qaraarada qaramada midoobayna aan tixgelinayn. waxaa xusid mudan dowladda Ruushka ayaa waxay gacansaar la leedahay oo ay heshiis difaac kula jirtaa dowladda Armeniya haddii lasoo weeraro in ay gacan sii doonto.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii ileyska v o ed oo ku saabsan xanuunka kansarka,
cudurkan inuu marmarka dambeysa inuu Soomaaliya kusoo badanayo. nagu hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1,500 iyo wax la jira oo kays ayaa waxaweye noo diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyey.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaysa Zaara Cabdi Axmed.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa 11 sano oo ka mid ah 18 sano ganacsigiisa aanan bixinin wax canshuura, sida ay warisay jarada The New York Times. waxaa wargeyska uu helay xogta ku salaysan in Trump canshuurta uusan bixinin, isla markaasina ay arrinkaasi salka ku hayso in uu isagu xareeyey inuu khasaaray wax ka badan intii uu faa'iiday 11 sano. canshuur bixinta ayaa ah xogta la heli karo oo daah furan marka la fiiriyo dadka u dhashay dalkan Maraykanka amaba ka shaqeeya gudaha waddanka Maraykanka. laakiinse tan iyo xilligii madaxweyne Richard Nixon ayaa waxaa dalkan musharaxiinta dadka u soo noqonaya ay si daah furan u soo bandhigi jireen dhaqaalahooda, waxayna sidoo kaleeto dadka ugala hadli jireen oo uga jawaabi jireen su'aalaha haddii ay jiraan ku salaysan dana gaara oo qarsoon oo ay leeyihiin. wargeyska New York Times ayaa waxa uu yiri, waxaan u daabacnay warbixintan sababo la xiriira iyadoo aan aaminsanahay inay muhiim tahay in dadka Maraykanka u dhashay ay ogaadaan in ay tahay xogaha iyo arrimaha ku salaysan waxa u qarsoon hogaamiyaashooda iyo dadka matala, gaar ahaana waxyaabaha muhiimka u ah iyo dhaqaalahooda. madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa waxa uu jabiyey sida la sheegay xeerkaasi soo jiray tan iyo xilligii Nixon kadib markii uu galay ololihiisa doorasho sanadkii 2016, asagoo markaasi sheegay in canshuurtiisa ay tahay hoosheeda mid la taalo hay-adda canshuur bixinta ee dalka Maraykanka ee IRS loo soo gaabiyey magaceeda, isagoo markaasi sheegay inuusan awoodin inuu ka waramo, hase yeeshee uu soo bandhigi doono dadka marka hay-addaasi macluumaadkiisa ay daahfurto. koox madax bannaan oo ka tirsan hay-adda xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa waxay ugu yeereen dalka Nigeria madaxdooda inay sii daayaan heesaa da'yar oo lagu xukumay xukun dil ah kadib markii lagu eedeeyey hees diinka baxa oo uu qaaday. yaaya Shariif Amino ayaa guddiga xuquuqul insaanka ee Maraykanka iyo sidoo kaleeto diimaha xorta ay u aqoonsadeen inuu yahay heesaa ka soo jeeda gobolka waqooyiga ee Kano oo uu ka jiro xukunka suufiga Tijaniya. wiilkan 22 sano jirka heesaaga ah ayaa lagu xukumay xukun dil ah bishii Agoosto kadib markii lagu helay dembiga ah inuu hees uu ku ammaanayo uu qaaday imaam masaajid isla markaasina gobolkiisa ka tirsan, kaasi oo ka tirsan sida la yiri kooxda Ikhwaanul Muslimiinka. heesaagaasi ayaa heesihiisa waxaa laysugu diray WhatsApp-ka iyo sidoo kaleeto baraha bulshada dadka ay ku xiriiraan. waxaa sidoo kaleeto la sheegay in heesaagaasi uu meeqaam ahaan ka sara marsiiyey Imaam Ibraahim Nasiya Nabi Maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa ha ahaatee. khubarada qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa sheegay in guriga Shariif la gubay bishii Maars kadib markii siyaasiin gobolkaasi kasoo jeeda ay sheegeen inay tahay in fal dil ah lagu sameeyo oo xukunkiisa la meel mariyo. codbixiyaasha dalka Switzerland ayaa diiday soo jeedinta midowga Yurub ee lagu dhimaayo dadka muhaajiriinta, arintaas oo afti weyn loo qaaday. Xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee la diiday ayaa waxaa ay gelisay booska afraad xisbiga Switzerland Swiss People's Party oo helay 38 codadka la tiriyay ee ogolaanaya in la xadido dhaqdhaqaaqa dadka soo galootiga. Ujeeddada xisbiga weyn ee People's Party ayaa ah in loo ogolaado shaqooyinka caawinta iyo sidoo kaleta inay ka faa'iidaystaan dadka heysta dhalashada dalka Swisska 72 waddan ee ku jira midooda Yurub oo dalka Switzerland uusan ka mid ahayn. Madaxweynaha golaha midooda Yurub ayaa soo dhaweeyay natiijada, wuxuuna sheegay intan ay kor u qaadayso mabaadiida xiriirka iyo sidoo kaleta xorriyadda dhaqdhaqaaqa labada dhinac iyo shaqooyinka dadku ay doonayaanba. Dagaalka u dhexeeya ciidamada dalalka Azerbaijan iyo Armaniya ayaa galay maalintii labaad iyada oo 10 qofna ay ku dhinteen xilli ay jirto cabsi la xiriirta in dagaalkaasi uu noqdo mid aanan waxba la isugula harin. Saraakiisha gaashaan dhiga labada dal ayaa xaqiijiyay in dagaalkaasi uu sii xoogan u socdo xalay kadib markii uu Isniintii bilowday kana bilowdo furumaha Nagorni Karabakh oo ah gobol ay degan yihiin dadka Armaniyaanka ah balse doonaya inay go'aan kana haraan Azerbaijan inteeda kaleto. Kooxda goon u goosadka ee gobolkaasi ayaa Isniinta maanta sheegay in in ka badan 15 ka mid ah dagaalyahanadooda la dilay saacadihii tagay, taasina ay tirada guud ee dhimashada ka dhigayso 39, iyadoo labada dhinacna uu midba midka kaleeto ku eedeenayo dagaalka. Ayaa hoggaamiyaasha dunidu waxay ugu baaqayaan degenaansho, waxaana jirta cabsi ah in dalalka qoodaha waaweyn sida Turkiga iyo Ruushka ay soo geli karaan dagaalka. Armeniya iyo Azerbaijan oo labaduba horey uga tirsanaa midoogii Soviet ayaa waxaa ka dhexeeyo muran dhuleed la xiriira gobolka Nagorni Karabakh oo iyadu marar badan uu dagaalo ku dhex maray tan iyo sanadkii 2016. Gobolkan ayaa madax banaanidiisa ku dhawaaqay horaantii sagaashamaadkii kadib markii ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo qof, balse ma jirto cid aqoonsatay xataa Armeniya, balse caalamka ayaa u aqoonsan inuu ka tirsan yahay Azerbaijan. Wasaaradda difaaca ee Karabakh ayaa sheegtay in maanta la dilay 32 dagaalyahanna oo kale, halka 7 kale tana horey loo wariyay. Azerbaijan ayaana weli iyaduna shaacinin wax khasaare ah oo dhankooda soo gaaray.
Aaddu umaasanta Zaraxd Maxamed oo warkan la socodsiinaysay. Dagaalo culus ayaa maalinkii labaad ka dhex socda wadamada Azerbaijan iyo Armeniya oo labaduba ka tirsanaan jiray dalkii la oran jiray midooda Soviet. Labada waddan ayaa 19 ku marsan gobolka Nagorno Karabakh oo dhul ahaan ka tirsan Azerbaijan balse ay ku nool yihiin dad asal ahaan Armeniyiin ah. Hadaba dagaaladan oo khasaare badan oo nafeed ka dhashay ayaa waxaan ka wareystay Cabdinuur Daahir oo ah falanqeeye iyo cilmi baare ka tirsan TV-ga caalamiga ee TRT ee dalka Turkiga.
Walaal Jamal, waa mahadsan tahay, waan ku salaamay adiga iyo dhageystayaalka VOA. Dagaalka wuxuu salka ku hayaa u dhexeeya labada dowladeed ee Azerbaijan iyo Armeniya, gobol loo yaqaano gobol buuraley ah oo loo yaqaano Nagorno Karabakh oo u dhexeeya xuduudka Azerbaijan iyo Armeniya. Hase ahaatee caalamka looga aqoonsan yahay inuu yahay gobol ka tirsan ama dhulka Azerbaijan inuu yahay, kaasoo u dhigma gobolkaasoo u dhigma 20% guud ahaan dhulka Azerbaijan, markii la isku dardaro dhan 20% ka yahay. 1991 markii ay meesha ka baxday ama ay burburtay midowga Soviet ayaa dawladda Armeniya waxay ku soo duushay gobolkaas iyadoo sheeganeysa in xuquuq taariikhiyan ay u leedahay. Waxay barakacisay ku dhawaad 1,000,000, waxay qabsatay gobolka iyo meelaha ku hareereysan iyo tuulooyin fara badan oo ka agdhow. 3 ku dhawaad ayuu dagaal ka socday. Armeniya waxay ku guuleysatay inay gobolka buuraleyda Nagorno Karabakh ay gacanta ku dhigto. 3 kadib 1994 ayaa waxaa lagu guuleystay waan la soo keenay labada dowladood magaalada Bishkek dalka Kirgistan in heshiis hor dhaca waxa badjoojina ay gaaraan, kadibna xal laga gaaro problemka. Hase ahaatee 1994 ilaa yoomana hada oo ku dhawaad 27 laga joogo wax xal lagama gaarin problemka. Hay-adaha caalamka iyo dowladaha daneeya arrimaha gobolka Caucasus-ka iyo Europe iyo Middle East aan bariga dhexe waxay isku dayeen urur inay dhisaan oo ururka loo yaqaano Organization for Security of Europe, waxayna ku guuldareystay ururkaasu inuu xal ka gaaro problemka u dhexeeya labada dowladood ee gobolka Nagorno Karabakh ka jira. Asaata waxa sid mudan ururka qaramada midoobay u qaabilsan ammaanka iyo xasilloonida caalamka ee loo yaqaan UN Security Council inuu 4 qaraar ka soo saaray ilaa muxuu ahaa 1991-dii looga dalbanayo dowladda Armenia inay ka baxdo dhulka ay qabsatay oo xoog ku haysato. Hase ahaatee Armenia dhigaha way ka furaysatay. Waxaana hadda dhulkaas gacanta ku haya fallaago ay taageerto Armenia oo halkaas maxuu ahay awood ciidan ku jooga. Waxaana loo aqoonsay caalamka gobolkaas inuu yahay gobol Azerbaijan ka tirsan oo xoog looga haysto.
Cabsida laga qabo in dalal quwado waaweyn sida Ruushka iyo Turkiga ay dagaalada ku biiraan intee bay gaarsiisan tahay?
Dhalisay 27 sano in xal laga gaari waayo muranka ka taagan gobolkaas waxa ugu weyn dowladaha ama quwadaha caalamka ugu waaweyn ama gobolka ugu xoogga badan oo labada dowladood kala taageeraya resolutionada ama qaraarada qaramada midoobayna aan tixgelinayn. Waxaa xusid mudan dowladda Ruushka ayaa waxay gacansar la leedahay oo ay heshiis difaac kula jirtaa dowladda Armenia haddii la soo weeraro in ay gacan sii doonto. Sidoo kalena saldhigga ugu weyn ee gobolka Kaukaska loo yaqaano ee Ruushku leeyahay waxa uu ku leeyahay dalka Armenia ayuu dhex ku leeyahay. Sidoo kale dowladaha caalamka khaasatan kuwa muslimiinta iyo reer galbeedka qaarkood ayaa taageera dowladda Azerbaijan sida Turkiga. Magala muxuu ahay iyo wadamada muslimiinta ama ururka loo yaqaano munadama tacaawun islaama ama ururka istaga muslimiinta wadamada islaamka ayaa taageera Azerbaijan, inkastoo Iran oo ururkaas membarka ama xubinka ay taageerto Armenia. Marka haddana markasta oo dagaal dhacana muranka ama dagaalka ma u dhigmo boqolkiiba boqol mid u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniana waxaa laga dhigaa mid u dhexeeya Ruushka iyo dalalka kasoo horjeeda. Marka Ruushku waxa uu arkaa Armenia dhul muxuu ahaay u ah muhiim uga ah siyaasadeeda gobolka Kaukaska iyo bariga dhexe. Marka sababta ay arintaas xal ilaa hadda loo gaari waayna waa saas. Turkiguna inta badan Azerbaijan ayuu taageeraa, waa dalal walaala ah, waa dalal muxuu ahay isku fira oo isku meel ka soo jeeda sida Soomaalida oo kale, muxuu ahay Soomaaliya iyo Djibouti si isku yihiin oo kale, isku ama Soomaaliya iyo gobolka Ogadeeniya oo kale si isku yihiin.
Kooxda gooni goosadka ah waa maxay qorshahooda ku aadan xal u helidda gobolka mushkiladaha ka aloosan?
Kooxda fallaagada ah ee gooni goosadka gobolka Nagorno Karabakh gacanta ku haysa ee gacansaar kala leh dowladda Armenia waxay isku dayayaan boqolkiiba boqol inay gobolkaas ay la mideeyaan dhulka ama dowladnimada Armenia ay geeyaan oo Armenia la mideeyaan. Haddii ay taas u soco weysan ay ku guuldareystaan, waxay rabaan waddan gooniya oo madax bannaan oo Azerbaijan iyo Armenia ka madax bannaan inay ka dhigaan. Labaduba ma suurtagelayso. 27 sano ayay waxay isku dayeen inay Armenia la mideeyaan gobolka oo ay Azerbaijan la dagaalamaan. Way suurageli weysay, beesha caalamku waa ka soo horjeesatay. Hal dal oo hadda waafaqsan ama taageersan madax bannaanida ay ku dhawaaqeen jabhadaasu ay gobolka u raadinayaanna, hal dal oo caalamka ka mid ah oo taageersan ama aan muxuu ahay ictiraafsan ma jiro. Xitaa Armeniyada lafturkeedu ma ictiraafsana.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir, cilmi baare iyo falanqeeye ka tirsan TV-ga caalamiga ee TRT, isagoo dalka Turkiga jooga ayuuna iga warramayay colaadda Azerbaijan iyo Armenia.
COVID-19 uu ka jiro meelo ka mid ah Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo waxaa dadka qaba xanuunka dhimirka laga joojiyay in ay soo booqdaan eheladooda sababo la xiriira cisbitaalka dhimirka oo cabsi laga qabo in cudurka coronavirus uu saameeyo bukaanada dhimirka. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa ku jira in ka badan 115 bukaan oo cudurrada dhimirka la ildaran. Bukaanadan ayaa laga keenay deegaano kala duwan oo ka tirsan Koonfur Galbeed iyo Jubbooyinka. Mas-uuliyiinta cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay aad cabsi ugu qabaan cudurka COVID-19 inuu saameyn ku yeesho bukaanada cudurka dhimirka la ildaran. Agaasimaha cisbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo Aadan Cabdiraxmaan Gentleman ayaa sheegay cudurka COVID-19 oo adduunka saameeyey in sidoo kale ay cabsi ka qabaan inuu asiibo dadka cudurka dhimirka la ildaran.
Dadka waxay keliya ogyihiin ay soo warhayaan in COVID-19 uu dhinac caafimaad mid uu dhib ku hayo, laakiin waxaan u sheegayaa
aan la socodsiinayaa COVID-19 sidoo kale wuxuu dhib ku hayaa cudurada dhimankoo kale, sababtoo ah dad ay laftigooda maxay ahayd isolation iyo maxay ahayd restriction of the movement dadbadaafooda soo xadiday, oo maxay ahayd meelihii maxay xoogsata hadday ahaan lahaayeen iska xoogsanayeen maalmeedkooda dhacsanayeen, waxay ehel u noqdeen inay meel ku xareysnaadaan.
Dadka qaba cudurka dhimirka ee ku jira cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa la siiyaa saddexda waqti raashin kala duwan, waxaana la hakiyey ehelada booqan jiray oo uu imaan jiray xarunta.
Tusaale ahaan, hadda meel xarunta dhimirka Baydhabo dadka meesha ku xareysan ehelkooda usbuucii laba jeer ay soo booqan jireen, talaadii arbacay soo booqan jireen, waa la hakiyey, waa maxay ahayd dibaa u dhimi, sababtoo ah si aysan dadkan banaan ka imaanaya aysan saameyn uu yeelanin bukaanada meesha ku xareysan. Marka taas laftigeeda bukaanada ayagoo maxay ahayd meesha awalba maxay ahayd ku xareysnaa oo xadidnaa socodkooda dhaqdhaqaaqooda, ehelkoodana waaya, ehelka laftigooda stress ka qaadaa, ehelkii iyo bukaanadii waa kala taagan yihiin.
Cudurada dhimirka ayaa ku soo badanaya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Cisbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo wuxuu ka mid yahay xarumaha lagu karantiilo laguna xanaaneeyo bukaanada cudurka dhimirka qaba, waxaana hadda bukaanadaasi soo wajahay sida mas-uuliyiinta cisbitaalka dhimirka ay sheegeen cabsi laga qabo cudurka COVID-19. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa xanuunka kansarka iyo dhibaatada uu ku hayo soomaalida oo soo kordhaysa. sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo WHO, kansarku waxa uu dunida oo dhan ku dilaa sanadkii dad lagu qiyaasay 9,600,000 oo kun qof. doctor xuseen xasan abshir waxa uu ka mid yahay takhaatiirta farakutiriska ah ee soomaalida ee yaqaana xanuunka, daraasado badanna ku sameeyey. waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Soomaaliya, waxaana uu ka howlgalaa cisbitaal lagu dabiibo xanuunka oo jaamacaddu leedahay. waxaan weydiiyey ugu horeyn haddii ay jiraan calaamado lagu garto qofka uu xanuunka hayo ka hor inta aan baaris caafimaad lagu samayn.
inta uu bilowga yahay calaamado ma lahan, markuu calaamado yeesho waa maruu faraha ka baxay weeyaan. calaamadahaasna waxaa ka mida daal badan, waxaa weeye qofku miisaanka lumiya weight loss, waxaa ka mida buro kasoo baxda korkiisa ama boog, waxaa weeye meel go-day dhacaan sii daynaysa aan raysanayn, nabar aan raysanayn, waxaa weeye qandho, xanuun, waxaa laga yaabaa matag, qofku inuu wax liqi waayo, qofku inuu dhiig sii daayo ama afka ka dhigo ama dabada ka dhigo, qofku waxa weye kalarkiisu isbedelo, animic uu noqdo, animia u develop kareeyo. calaamadahaasoo dhan ayuu qofku yeelan karaa. qalal cusub oona hore u qalali jirin hadduu maskaxda ka galo, indhow inaa cagaartaan baa laga yaabaa, oo jondis uu ku dhaco haddii beerka uu kaga galo. marka calaamadahaas waa calaamadaha commonka weeyaan, kan dhibaato wuxuu ku dhigay intuu bilowga yahay calaamado malaha. marka waa markii ugu horeysa la qaban karay, daas waa muhiim u tahay qofku inuu isbaaro sanadkiiba hal mar, inuu general check up isku sameeyo, laga yaabo in la ogaado wax u qarsoonaa oo waqti hore inta la ogaado wax laga qabto.
dhinaca kale, dhakhtarka ayaa barnaamijka ilayska v o eda uga waramay khuraafaadka laga aaminsan yahay cudurka.
waxaweye qofka unbuu ku eg yahay wax maaragta dhibaataha kasoo gaaraysa dadka haya iyo dadka ku hareeraysan ma jirto. taa waxay keentay in la takooro oo bukaankii laga cararo laga fogaado. waxa kale oan aragnay oo misconceptionka ama khaladka laga aaminsan yahay cudurkan, dadki waxay aaminsanyahin cudurka maba la daaweyn karaba. xaqiiqadana sida ma aha. cudurka waqti hore haddii la ogaado, hore loo ogaado, wax maaragta waa la daaweyn karaa. stage 1 iyo 2 intuu marayo marxaladda 1 iyo 2 waa la daaweyn karaa. marxaladda 3 maybe in lagu guuleysto, maybe inaa lagu guuleysa, haddaba marxaladda 4 lama daaweyn karo. marka in badan dadku waxay imaanayaan dhakhaatiirta isbitaalaadka imaanaya ayagoo stage 4 ah, marxalad maaragta aan la daaweyn karin oo maaragta dibad in loo qaadana ay khalad tahay. marka dadkii waxay orordayaan oo ay dibadda u qaadahayaan qof aan dibadda lagu soo daaweyn karin oo aysan ahaynba gurigiisa in la dhaafsiiyaba, markaas waxa weeye qofkii asagoo dhex kusoo maaragta sii socdo ama ku dhimanaya ama wadankii la geeyay kusoo dhimanaya ama hadhowta waxaa leeyahay naga celiya oo bukaankan dhakhaatiir waxaa dhacday dhakhaatiiriin dii inay yiraahdeen war soomaaliya dhakhaatiir ma joogta miya waa aynu ugu soo dirahayaan dadka maaragta xaaladan ku sugan oo waxa weye ay ogyihiin inaan la daaweyn karin xanaan u baahanya qofka in la daryeelo u baahanya gurigiisa lagu daryeelo oo pain management xanuunka laga joojiyo hadda dhibaatada markaa taagan iyo rafaadka laga yareeyo intata ilaahay uga imaanayso mar hadduu stage four gaaro marxaladda afraad cudurkan caalamka oo dhan meel kastoo la geeyay waa isku mid ma la daaweyn karo laakiin marxaladaha hore ma la daaweyn karo markaasaa la rabaa qofka in loo ordo oo loo dadaalo
meelaha uu kusoo kordhayo dunida xanuunkan waxaa ka mid a soomaaliya oo uu dad badan ku hayo saameyn jireed mid maskaxeed iyo mid dhaqaale doctor xuseen ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan soo kordhista xanuunkan ee soomaaliya
magaalo kasta iyo tuulo kasta waxaa laga dareemayaa cudurkan dhibaatooyinkiis dadkii waxaweye qoys kasta famil kasta daris kasta aad waysato qof ay yaqaaniin ayaa cudurkan ama la yaala ama u dhintay marka number one pointiga koowaad aan dareensannahay cudurkan inuu mar marka dambeysa inuu soomaaliya kusoo badanayo nagu hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1,500 iyo wax la jira oo case ayaa waxaweye noo diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyey
marka waxaan rabaa doctor cudurkan soo badashadiisa waa hadal hayntiisa aada bay u xoogan tahay waa soo kordhaysaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sida caalamiga ahee loola tacaalo xanuunkan awoodda soomaaliya xaggee kaga jirtaa awood lagu daweyn kara ma jirtaa
walaal horta cudurkan waxa weye saddex siyaabood ayaa loo daweeyaa mid waa dawo oo waxaa la yihahdaa chemotherapy midna waa qalab lagu gubo oo shucaac ah waxaa la yihahdaa radiation therapy radiotherapy waa loo soo gaabiya midda saddexaadna waxaweyaan waa qaliin weeyaan qaliinka marka haddaba wuxuu u baahan yahay conditionis u baahan yahay ma ahan iska qal ma ahan waxaweye waa inaad gaari kartaa xuduudada cudurka ka bixi kartaa aad gaari kartaa waxa loo yaqaano free margin oo macnaheedu tahay cudurka xuduudadiisa waa inaad ka baxda oo xuduudo caafimaad qaba aad gaartaa oo uu xaqiijiyaa nin baarista cadadka ku takhasusay oo la yiraahdo pathologist qof noocaasi uu xaqiijiyey waxaan inay yihiin inaad gaartay free margin marka haddii taa la gaari waayo oo qaliinkii laiska sameeyo waxaa dhacaysa cudurka wakhtiyeer ka bacdi inuu soo noqdo isagoo more aggressive ah oo sidii hore ka dhib badan waana waxa in badan soomaaliya hadda ka jira weeyaan oo waa la qalahayaa buradii waa la qalahayaa waxa wakhtiyeer ka bacdi cudurka waa soo noqonaya marka haddaba saddexdaas siyaabood oo loola tacaalo cudurka soomaaliya maxaa availableka ah weye maxaa soomaaliya laga helaa weye radiation therapy service soomaaliya weligeed lagama hirgelin mana ka jiro mustaqbalka insha allahu tacala waan rajeynaynaa inaan yeelano laakiin ilaa iyo hadda waxaa kusoo haray midka saddexaad oo ah dawada chemotherapyga middaas waa midda anagu aan hayno weye xarunta hadda aan joogo oo cusbitaalka loo yaqaano jaamacadda soomaaliya ay iska leedahay university of somalia jaamacadda soomaaliya iska leedahay cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ayaa la yiraahdaa muqdisho wuxuu ku yaallaa howlwadaag waxaa waa serviceka anagu aan samaynaa oo availableka noo ahi waa chemotherapy weeyaan marka chemotherapyga all stages ayaa la siin karaa
doctor bal waxaad noo sheegtaa marxaladaha cudurkan uu maro gaar ahaan qofka bukaankae qaba waxaan aragnaa istaaladoo qaar leh heerkaaga wuu xumaaday meel xun buu kula gaaray bal haddaad noo sharaxdo marxaladaha uu maro
marka cudurkan wuxuu u kala baxayaa afar stage ama afar marxaladood marxaladda koowaad iyo labaad xumintu ka bilowdu ku egyahay marxaladda saddexaad xumintu ka bilowday agagaarkeeda ayuu gaaray sida qanjarada u dhowdhow oo kale stageka afraad ama marxaladda afraad wuxuu gaaray xubno aad uga fogfog xubintu ka bilowday oo dhiigu raacay dhacaamadu raacay meelo ka fog milmatal haduu ka bilowday keliyaha waxaa lagu arki karaa sambabadoo kale maskaxdoo kale lagu arki karaa marka taasoo kale waxaa leeyahay stage four marka taas stiil waxa weye chemotherapy waa la siin karaa marka chemotherapy wuxuu kaga duwan yahay level kasta waa loo isticmaalaa
waxaan rabaa inaan su-aal kale kaa weydiiyo haddaad xog ka hayso bulsho badanoo la hadalnay iyo dad badanoo magaalada muqdisho ku nool waxay leeyihiin waxa soo badanaya dadka lacagta uga shubanaya in xanuun kansarka ay ka daweynayaan ama qaab quraafaadaha uga daweeyaan oo ay leeyihiin ama qaab kale oo caafimaad inta loo sheego qofkii dhiigag badan laga qaado lacag loogu aroorsado kadibna laleeyahay indiya aad ama turkiga aad oo laga yaabo qofka inaanu awoodu lahayn xogaha maxaad ka haysaan
waa arrin dhacdo weeyaan laakiin taa walaalo waxaa ka xanuun badan oo aada iyo aada waddankii ugu soo kordhay qolooyin maaragtay oo khuraafiistayaal ah oo sheeganaya cudurkan kansarka inay daaweyn karaan. Qolo waxa weeye jinni adeegsanaysa oo qofkii kansarka qabay ayayba waxay leeyihiinba jinni baa ka dhaxadlayo. Waxa weeye jinnigii ayaa hadlaya wuxuu leeyahay waxa kansarka iska soo dhagay waa anaga ku jirna, anagu haddaan ka baxnana kansarka wuu ka baxayaa. Intaasoo kharasha ee loo baahan yahay waad bixinaysaa, kabacdina kansarka gabi ahaanba waa lagaa saaraya. Marka qolo waa noocaas weeyaan. Qolo waxa weeye kale daawo dheeraad ayay waxay ka keensadeen wadamadan Asia sida India, China. Marka waxay leeyihiinba anagaaba daawo dheeraad cudurka ku daaweyn karnaba oo ka takhalusaynaba. Markaasay kharash badan dadkii intay ka qaataan ayay waxay ku leeyihiin dadkii beenbeentaas ku maaweelinayaan waxyaalaha iga yaabay colaado waxaan ma aragta arkay. Waxay leeyihiin cudurkaani marka dambe markuu muddo uu qofka hayo uu dilaacaa oo boogba isku bedelayo hilibkii wixii dhammaaba soo go-ah. Marka taasina waa mar advanced inuu markuu noqdo ee sidaasoo kale la arkaa. Markaasi waxay ku leeyihiin daawada herbiska anagu aan siinay ayaa soo jartay oo ma aragta daawadu sida u shaqaysay. Cudurkii dhammaaba wayba soo goysay, buradii bannaanka usoo tuurtay. Waana wax proseska cudurku uu maro marxalad ka mida weeyaan inuu soo go-o. Wax muujinaya maahan macnaha horumar iyo ma aragta in laga gaaray cudurka, waa wax muujinaya cudurka inuu progression iyo sameeyo more advanced uu sii noqday. Marka waxa weeye walaal qolo kale waxa weeye waa qolada hadda baaritaankii ayaan dib ugu noqdeen. Waxa weeye waxaa jira qolo laptop ayay wataan oo China laga keenay. Marka waxay sameynayaan musawaro waxa ku jira jirka bini aadamka oo software la geliyay weeyaan. Marka waxa weeye gacmaha loo saarsaarayo qofkii musawara la tusayaa. Markaas waxaa la leeyahay ma aragta xubintaadii waa taasa. Hadhowta waxaa la leeyahay print out baa la siinayaa cudurku uu qabo qofka waxaa lagu leeyahay 3 daqiiqo gudaheed ayaa loogu sheegayaa. Lacag fara badan baa dadka saa looga qaataa xaqiiqa ah oo loo sheegayna aba yaraatay ma jirta waa wax feyga.
Soomaalida uu soo rito xanuunkan ayaa marka dalka wax looga qaban waayo waxaa lagula taliyaa inay daweyn u raadsadaan dibadda, waxayna tagaan meelo ay ka mid yihiin Maleeshiya, India iyo Turkiga. Sheekh Maxamed Maxamuud Maxamed waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Turkiga oo bukaano badan ay tagaan, qaar badan oo ka midana ay marka dambe ku geeriyoodaan.
Dadka yimaada oo u yimaada kansarka runtii aad iyo aad u badan yihiin. Waxaan ku leeyahay 180 dadka meesha yimaada ee cudurka kansarka yimaada madaraf. Marka inta badan waxaa yimaada halkan dadka da-da ah ayaa u badan runtii ama dadka maaragtay da-da dhexe. Marka dadkaasina markii wadanka yimaadaan yani kulli waa isku dareemi kartaa qof waxay yimaadaan ayagoo aan waxba laga qaran karin ama Soomaaliya runtii waqti badan kusoo daahay ama cudurka aan intuu qof kucusta aan waxba laga qaban. Inta badan waxay yimaadaan ayagoo xaaladay arag tahay
marka bal adeegyada aad samayseen ama dadka aad aasteen tira ahaan dad xasuusato, tusaale ahaan 2 sano lasoo dhaafay oo kale, maxaad nooga sheegi kartaa tiradooda?
Dadka tirax waa sax, dadka aan aasmay ilaa hadda tiradooda waxay udhexaysaa ilaa iyo 35 qof ilaa iyo 50 qof ayay udhexaysaa.
Sida ay sheegayaan khubarada caafimaadka ee dunida, waxaa ugu badan ee sababa kansarka ayaa ah cabista sigaarka, cunto aan wanaagsanayn oo uu qofku cuno, qofka oo aan dhaqdhaqaaq jireed iyo jimicsi samayn, shucaaca radio active-ka loo yaqaano oo qofka ku dhaca, virusyo iyo infekshano kale oo marka dambe sababa xanuunkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aan la kontroolin tayada cunnada iyo dawada dalka la geeyo, waxaana ku badan sunta lagu shubo badda, adeegsiga maacuunta caagaga ah ama balaastiga iyo bacaha wax lagu qaato. Faarax Maxamed waa aqoonyahan bartay deegaanka oo ku nool gobolka Virginia duleedka Washington. Waxa weydiiyey xiriirka ka dhexeeya deegaanka iyo xanuunka kansarka.
Waxa wax badan laga qoray ama la cadeeyey in sun halis ah oo Yurub laga keenay dhulkeena lagu shubo, gaar ahaan badda. Sunta badda lagu shubay laba siyaaboodba dadku way u gaadhaa. Waa sida inay xeebaha ku soo caarido kadibna ay dadkii wax yeesho, in kalluun sumoobay laakiin weli nool dadku soo qabtaan oo ay kadibna dadkii cunaan. Halista labaad ee soo raacda waxa weeye midda dadku gacmahooda ku keensadaan daawooyin iyo cuntooyin dhacay oo dadka laga iibinayo, iyo waxyaabaha farmasiyada iyo isbitaaladu isticmaalaan sida irbadaha, dhiigaga ama dareerayaasha kale oo si aan nidaam ahayn loo gubin oo sida qashinka laysaga daadiyo, taasina ay dib ugu soo noqoto dadkii. Hadhowtana halka cudur iyo kansar iyo cuduro kaleba ay keento. Ka soo qaad sida dadkeennu u dhaqmo. Wax kasta oo dhib keeni kara qofku gurigiisa hortiisa amaba daaraddiisa ayuu ku daadiyaa. Ha ahaato saabuunta dharka lagu meydhay, saliidda madoobaata ee baabuurta laga daadiyo, sunta cayayaanka lagu shubo, iyo rinjiga la isticmaalo iyo wixii la mida. Waxyaabahaas oo dhan marka la daadiyo dhulka ayay galaan. Waxaana ku darsamaan biyaha dadku cabbo, gaar ahaan magaalooyinka biyuhu dhow yihiin sida Muqdisho iyo Burco oo kale. Halkaasna waxaa ka dhasha waxa loo yaqaano contamination ama biyihii oo sumoobay. Taasina waxay keeni kartaa cudurka kansarka oo xubno badan qofka ka gala, amaba wuxuu ku dhici karaa qofka isagoo ah kan loo yaqaano dhiigga gale, loo yaqaano leukemia. Waxyaabaha kale ee aan dadkeennu ka feejignayn ee iyaguna kansarka keena waxaa ka mid ah dhuxusha la shito, weliba haddii guriga gudihiisa lagu shidayo oo qiiqu meelu ka baxo aanay lahayn. Waxaa ka mid ah fenuuska qiiqiisa ka soo baxa, weliba arday badan baa wax ku akhrisato aan laydh ama nal sida loo yaqaano aan lahayn. Waxaa ka mid ah qiiqa baabuurta aada iyo aada, hadda gaar ahaan baabuurtu ay magaalada ugu soo badanayaan. De sigaarkuna kaasuna waxa weeyaan isagu waaba kasii daranya wax walbaba dadka sigaarka caba. Haddaba inagu aan ku soo koobi karin halka kan waxyaabaha kan ah kansarka ama wax xanuunada tan cuduradan halista ah, waxaan runtii ku talin lahaa in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo xakamaysa waxyaalaha kan ee cuntooyinka kan iyo daawooyinkan lasoo dejinayo iyo waxyaalaha kan kale ee dibadda laga keenayo dadka dhibaatada u keenaya. Waxaa kaloo ku talin lahaa in dadkeennu laba waxba aada uga taxadiraan, oo ah cuntada ay cunayaan iyo daawada ay qaadanayaan oo labaduba halis keeni kara.
Doctor Xuseen ayaan isna weydiiyey waxa ka dhexeeya kansarka ku soo badanaya Soomaaliya iyo waxyaabahaasi uu Faarax inooga waramay.
Walaal, aad baad u mahadsan tahay. Nin dhakhtar ah oo saaxiibka oo Talyaaniga dhakhtarka howlgala Soomaali ah wuxuu ii sheegay 93 inuu Professor Talyaani la kulmay oo uu yiri wax ma aragta cudurada kansarka bartaamada ku jira dhakhaatiirtiina Soomaalida. Markaasaan waxaan ku iri uu yiri maya. Marka wuxuu yiri maxaad u tiri Professor sidaa? Wuxuu yiri haddaba mar dhow cudurka kansarka ayay Soomaalidu u le'aan doontaa, ayuu yiri Professorka Talyaaniga. Marka waxaan ku iri uu yiri sababtu maxay tahay? Marka wuxuu yiri waxa hadda ay cunayaan ayaan arkaa buu yiri, oo waxaan arkaa buu yiri cuntooyinka maarata dhacay, daawooyinka dhacay ee loo daad kurahaya Soomaaliya. Waxaan arkaa buu yiri sunta Soomaaliya lagu aasay. Waxaan arkaa buu yiri maaragta sunta waxa weeye cayayaanka ee beeraha lagu buufinayo. Waxaan arkaa buu yiri daawada xoolaha shilinta iyo maaragta looga dilayo. Waxaasoo dhan oo aan maaragta regulation soo marin oo aan la kontrolin waxaa ka baxa wax badan oo kansar koos karan kara. Marka hatii baan aragnaa, marka waan aaminsannahay walaal colaad, aad baan u aaminsannahay inay waxaas hadda la sheegay oo dhan inay qayb ka yihiin.
Codkaasi waxa uu ahaa Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ka howlgala cisbitaalka Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo lagu daweeyo xanuunka kansarka. Waxaana ugu dambeeyey barnaamijka Eleyska V Weda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sida iyo ammaana Allah.
aad u mahadsan yahay Maxamed Calaad Xasan oo barnaamijka Eleyska V O la socodsiinayay.
Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Wadayaasha basaska dadweynaha qaada ee ka dhex shaqeeya magaalooyinka dalka Norway ayaa maalintii 9aad shaqo joojin ku jira, waxaanay arrintaasi saameyn ku yeelatay socodka bulshada iyo shaqooyinka. Magaalada Oslo oo la sheegay in basasku ay shaqeyn jireen 24 saac ayaa haatan dadka qaar waxay u lugeynayaan meelo ay u jira dhowr saacadood. Weli waxaa sii shaqeynaya tareenada magaalooyinka gudahooda iyo gobollada isaga kala guusha, balse ma dabooli karaan baahiyaha gaadiidka dadweynaha loo qabo. Sare Xidla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa arrimahaas.
Culayska iyo saameynta ay keentay shaqo joojinta ay sameeyeen wadayaasha basaska ka dhex shaqeeya magaalooyinka dalka Norway ayaa toddobaadkii iminka dhammaaday si weyn looga dareemay dalkaasi. Dadweyne aad u tiro badan ayaa la sheegay inay toban yihiin meelaha ay maraan tareenada dadweynaha qaada, kuwaasi oo xaafadaha qaarkood aad uga fog, isla markaana aan wada gaari karin goobaha ay dadku u socdaan. Mahad Cabdille oo ah wariye deggan dalka Norway ayaa ka wareystay saameynta ay bulshada ku keentay shaqo joojintan basasku.
Sahra ay laga soo bilaabo bishan aan ku jirno 20-keedii, runtii saameyn aad u weyn ayay ku keentay gaadiidka isku xirni jiray dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay Oslo iyo nawaaxigeeda. Sababta ugu weyn ee shaqo joojinta keentay waxay tahay iyaga oo ka cabanaya mushahar yaraan. Lacagta ay mushahar ahaan u qaadan jireen sanadkii waa 304,000 lacagta Norwegian ah, una dhiganta 530,000 oo Mareykanka doolarka Mareykanka. Norway waa waddan aad runtii aad qaali u ah, gaar ahaan xagga miciishada iyo nolosha guudba. Ilaa iyo 8,500 oo darawal ayaa shaqo joojin sameeyey. 3,500 ka mida darawaladaasi waxay ka shaqeeyaan Oslo. Runtii Soomaali fara badan ayaa basaska wada oon cabashadooda aan la socdaa. Ilaa hadda la garan maayo goorta shaqo joojintaasi istaagi doonto. Sahraay,
in ka badan 7 ayaan weli lagu guuleysan in xal loo helo cabashada wadayaasha basaska, waxaanay taasi keentay in baahida loo qabo gaadiidka dadweynuhu ay sare u sii kacdo. Baashe Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ayaan weydiiyey tirada dadka shaqaalaha ee ay saameysay bas la'aantu iyo waxa ay ilaa hadda dowladdu ka qabatay mudaharaadkan.
Maayerka magaalada Oslo ee loo yaqaano governing mayor, oo ah maayerka awoodda badan oo loo magaciisana la yidhaahdo Raymond Johansson, ayaa wuxuu sheegay in ay magaaladan Oslo ka shaqo tagaan 350,000 oo qof maalin walba. Haddaba qaybaha guryaha aan ku shaqeyna xafiisyada taga ayuu ka walaacsan yahay ama laga wada walaacsan yahay. Wuxuu kaloo laga walaacsan yahay tareemada magaalada isaga goosha oo aad dadku ay u wada raacayaan.
Waan gartay Baashe, marka ilaa hadda ma jirtaa wax xala oo ay dowladdu u hayso darawalladaasi ama wadayaashaasi basaska shaqo joojinta sameeyey?
Arintan shaqo joojinta basaska markii hore waxaa keenay in ururka shaqaalaha ELU qeyb ka mid a qeybta gaadiidka in ay maaragtay arintan soo bandhigtay, islamarkaana codsadeen in mushaharada loo kordhiyo. Iyadoo 13 sannadood aan mushaharada loo kordhin darawalada basaska wada oo sida la sheegay iyagu markaa mushaharadoodu hooseyso oo ay ka hooseyso 900% dadka ka shaqeeya warshadaha, korarka ay codsanayaan ayaa ah in loo kordhiyo lacag gaaraysa ilaa 20 koroon, waa ilaa $2 saacadiiba. Dadka basaska ka shaqeeya ama darawalada ayaa runtii shaqooyin adag haya, markaa xiliyada ay shaqeynayaan ayaa runtii dhib u keenta faamiliyadooda iyo qoysaskooda iyo lacagtoodii iyo dhaqaalahoodii oo aada u yar, caafimaad ahaanna aan fiicnayn ayaa waxaa la leeyahay bal kor ha loo soo qaado oo arintaa ha la eego. Dhinaca kalena ururka loo shaqeeyo oo NHO la yidhaahdo ayaa wuxuu isaguna ku doodayaa in 900% ay wax yar tahay lagana bixi karo, lacagtan ay codsanayaanna ay aad iyo aada u badan tahay, lacagtanna iminka xilligan aan la kordhin doonin. Si kastaba ha ahaatee, wadahadalladii way socdaan. Haddii laysmari waayo, waxaa jira dhexdhexaadiyaha dowladda ayaa soo dhexgeli doona. Haddii markaa caafimaadka iyo nolosha dadku ay halis galaan, amar waxaa lagu siinayaa inay bas wadayaashu dib ugu noqdaan shaqooyinkoodii. Marka runtii hab dimuqraatiya ayay arintan u dhisan tahay, oo qolo waliba ra'yigooda ayay soo bandhiganaysaa oo qolo walba waa la dhagaysanayaa.
Geesta kale, dalka Norway waxaa la sheegayaa in xanuunka coronavirus uu soo laba kacleeyey. Waa kan wariye Mahad Cabdulle oo Oslo ku sugan.
Sahraay, waxaa laga cabsi qabaa lana soo warinayaa inuu soo laba kacleeyo coronavirus. Asbuucan ayaa sidoo kale magaalada Oslo xaafado ka mid ah khadka cas la saaray, weliba xaafadahaas oo ah kuwa ay Soomaalidu u badan yihiin. Dhakhaatiirta, dowladda iyo saxaafadda waxaa ka bilaabmay in laga digtoonaado oo la yareeyo isku socodka goob wadajooga, inaan la ogolayn in ka badan 6 ay isku timaado.
Mahada, waxaa la sheegayaa in dadkii maalqabeenka ahaa ee dalka Norway ay baryahan ku soo bateen dadka naftooda ku dhagaroobaya amaba isdilaya. Magaaladaasi dadka ugu badan isku dileen bal nooga waran.
Magaalada ugu qanisan waddanka Norway oo magaceeda la yiraahdo Bærum ayaa noqotay magaalada ugu badan dadka isdila ama nafta iska qaada, kuwaasoo weliba u badan dhallinyaro. laga soo bilaabo 1984-kii waxaa celcelisay dilaa 900 in ka badan. Magaaladan ayaa waxaa ku nool dalka caalamka ugu qalisan. Waa magaalo diiday in hal warshada ay ka taagaan. Waa magaalo diiday xitaa in tukaamo waaweyn laga dhiso iyaga oo isleh deegaankiina ha wasakhaynina. Waxay warshadahooda u soo rareen dhinaca bariga iyo waqooyiga Oslo, halkaasay ku nool yihiin dabaqada dhexe iyo dabaqada hooseba. Magaaladan qalabka iyo baabuurta la wataa maaha baabuurta naqaanay. Dadaal aad u fara badan ayaa hadda socda si loo soo dhexgeliyo bulshada inteeda kale ka xeen daabsan.
Dalka Norway ayaa lagu tiriyaa wadamada ugu qanisan dunida, isla markaana kor u qaada daryeelka dadweynaha ku nool gudaha dalkaasi.
Aad u mahadsan tahay Saare Cidlo Nuur oo warbixintaasina la socodsiinaysay.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno falalka la xiriira Islaam Nacaybka oo la sheegay inuu ku soo badanayo Kanada. Dadka Kanadiyaanka ayaa wali xasuusta sanadkii 2017-kii markaasoo falalka Nacaybka uu gaaray halka ugu sarreysa tan iyo markii la bilaabay in la keydiyo sanadkii 2009-kii. Falalka ugu badan ayaa la sheegay inay ka dhaceen gobollada Quebec iyo Ontario, kuwaasoo loo geystay muslimiinta, yuhuudda iyo dadka madow. Muslimiinta ayaa si gooni ah u xasuusta dhammaadkii January ee sanadkii 2017-kii markaasoo weer lagu qaaday masjid ku yaala magaalada Quebec oo lagu dilay 6 qof oo ku cibaadeysanayay masjidka, halkaasoo 8 kalena lagu dhaawacay. Dhacdadaas ayaa lagu sheegay tii ugu darneyd ee ka dhacda goob lagu cibaadeysto ku yaala dalkan. Tan iyo xilligaas dawladda federaalka iyo maamulada gobolada ayaa ballan qaaday dadaallo dheeri ah oo wax looga qabanayo Muslim Nacaybka. Laakiin 2 sano ee ugu dambeeyay ayaa la soo wariyay falal badan oo la xiriira Islaam Nacaybka. Golaha Qaran ee Muslimiinta Kanada ayaa warbixin ay soo saareen sanadkii hore ku sheegay in 1289 dhacdo la diiwaangeliyay, kuwaasoo isugu jira hadallo lid ku ah muslimiinta, hanjabaad iyo gacanqaad loo geystay dad muslimiina. Golaha waxa ay xuseen inay jiraan falal badan oo aanan la diiwaangelinin. Dhacdadii ugu dambeysay waxaa tooray lagu dilay Allahu naxariiste Maxamed Aslim xilli uu fadhiyay albaabka masjidka IMO ee magaalada Toronto. Booliska ayaa sheegay in ninka dilka geystay la soo qabtay walina ay socoto dacwadiisa. Hadaba Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto, ayaa barnaamijka qurbi ugu waramaya falalka Islaam Nacaybka ee la sheegay inay kordheen.
Ayaamahan waxaa soo baxay kuwo maaragtay nacaybkoodii muujinaya maaragtay rabana muslimiinta dibna u geystaan. Waxaa daliil u ah yani ninkii masaajidkaas IMO-da ka shaqayn jiray in isagoo meel iska fadhiyo salaad isuga ayaa la dilay, yani maaragtay marka arrinkaas yani maaragtay uu soo batay.
Inkastoo sida Sheekh Abuukar uu sheegay falalka Islaam Nacaybku ay yihiin kuwa ka dhaca dalkan, haddana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in Kanada ay aad ugu wanaagsan tahay dalal badan oo ugu horeeyo Mareykanka marka laga hadlayo Muslim Nacaybka. Waa kan Yasiin Abiikar oo ah saxafi in muddaha degan dalkan.
Xuseen, sida la socoto ee dalkan Kanada wuxuu ku jiraa dalalka sida aadka ah loogu soo dhaweeyay muslimiinta dhibaatooyinka ka dhaca dalalka kale sida Mareykanka oo kale badanaa kama dhacaan. Majority markaad u fiiriso dhinaca dowladda iyo weliba shacabka Kanadiyaanka markaad u fiiriso, ma ogola naftirkooda waxyaalaha dadka qaarkood ay sameynayaan. Marka waa arrin naftirkeeda u baahan in mahadcelin loogu sameeyo dowladda Kanadiyaanka sida ay ula dagaalanta dadka xaq jirka. Laakiin naga nafsirkayga iyo masaajid markaad fiiriso, waxaa jirta foojignaan badan oo ku saabsan arrimahaasi si wixii qaladaad ayaga naftooda ay arkaan ay uga hortagaan ama ay ugu gudbiyaan hay-adaha markaas qaabilsan nabadda. Tan kale waxaa jira dhalinyaro oo ka tirsan masaajidka oo isxila qaamay oo ayaga naftirkooda salaada ka hor banaanka jooga.
Feejignaanta ayaa ah mid ay ka siman yihiin dhammaan masaajidda. Maamulka masjidka IMO ee dhowaan dilka uu ka dhacay ayaa VOA-da u sheegay inay wadaan qorshe ay ku xoojinayaan amniga. Waa kan Junaid Bayad oo ka mid ah maamulka masjidka. Hadda dabcan waxaa jira isbeddel ku saabsan badqabka, sida ku xirista kaamirooyin iyo nalal horle.
waxaynu haysanaa qubaro arrinkan eegaya innagoo caawinaad ka helayna booliiska si goobaha cibaadadu ay u noqdaan kuwa nabdoon. Inkastoo masaajidda ay Soomaalidu maamusho aysan ka dhicin falal la mida kan ka dhacay IMO, haddana waxay la mid yihiin masaajidda kale ee samaynaya dadaallo la xiriira xoojinta amniga. Waa kan mar kale Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid.
Tilaabo degdegan qaadnay boorka masaajidka ee maamulka Shirbaan isugu nimid. Waxaa jirta maaragtay hay-ad ama kambani muslimiin oo sekuurity ka shaqeeya, kii baan la kulanay, kii baan maaragtay waxaan u sheegnay annaga intaan haysano iyo maaragtay waxa naga dhiman. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, dowladduna diyaar waxay la tahay inay masaajidada ka caawinto wax allaale wixii dhaqaale ku baxaya oo sekuurity maaragtay. Marka alxamdulilah, hadday ahaan lahayd naralkaas, hadday ahaan lahayd qalabka digniinta, hadday ahaan lahayd intaasoo dhan alxamdulilah, wixii brojecti oo dhan kambanigaasa nagala taliyey waana gudbinay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waxaana sugaynaa si degdeg ah in alaabtaas maaragtay loogu rakibo masaajidka. Sidoo kale annagana feejignaan gooni ayaan qaadanay oo dad masaajidka ilaaliyay yani maaragtay baan u sameynay salaadaha inta lagu jirana, yacni maaragtay masaajidka in la xiro markii salaada la galo, iyo maaragtay islamarkiina booliska division 23 oo masaajidka ku dhagan isagana waa la xiriiray. marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin, intaasna waxaa ka sii weyn ilaahay inaan tala saarsanno oo ilaahayna barino yacni maaragtay inuu yacni maaragtay naga ilaaliyo wax allaale wixii sharci oo dhibaata.
maadaama dhibaatooyinka la xiriira muslim nacaybka ay yihiin kuwa mararka qaar dhaca, waxaa laga maarmaana dadka muslimiinta gaar ahaan dumarka xijaaban inay sameeyaan feejignaan dheeriya sida uu qabo Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto.
haddaan muslimiin nahayna waxaa loo baahan yahay inaan feejignoonaano, yacni taxadarno, iskana ilaalino yacni maaragtay nacaybkaas soo kordhaa. yacni maaragtay alxamdulilah, waddan waxaan joognaa maaragtay haddee dastuurkiisa loo ogolaaday diinteenna inaan maaragtay saan rabno maaragtay ugu dhaqanno yacni maaragtay. marka dadkan in layska celiyo maaragtay lagana hortago lana digtoonaado yacni maaragtay, taasaan ku waalinaynaa yacni maaragtay bulshada muslimiinta gaar ahaan jaaliyaddan Soomaaliyeed, gaar ahaan waxaan si gooni ah ula sii talinayaa gabdhaha xijaaban yacni inayan habeenkii waqti dambe socon, maxaa yeelay yacni maaragtay waad arkaysaan dhibaatada dhacaysa yacni maaragtay had iyo jeerna inaan aad iyo aad u digtoonaano yacni maaragtay oo arrinkaas maaragtay iska kaashanno dhammaanteen haddaan nahay jaaliyadda muslimiinta gaar ahaan jaaliyaddeena Soomaaliyeed.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay falalka la xiriira islaam nacaybka oo la sheegay inuu kusoo badanayo dalkan Kanada. inta aan mar kale kulmi doono, waaniga Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkiga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Nuur Haaji ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Qurba Joogta, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
waxaa shalay lagu aasay dalka Kenya Sheikh Cali Guure oo ka mid ah golaha muslimiinta sare ee dalka Kenya oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Garissa. warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Sheekha kontonkiisa ee la soo dhaafay wuxuu ahaa mid ka shaqeynaya fidinta diinta Islaamka, hormuudna waxa uu ka ahaa xarumo kala duwan oo diinta Islaamka lagu barto ay ugu weyntahay xarunta ogoomaha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ugu caansan ama ugu weyn Alfaaruuq. sheekha waxa uu ka mid ahaa culimada diinka inta badan ka soo shaqeysay gudaha gobolkan xalinta khilaafaadka iyo isu keenida beelaha. inta badan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya horaan ku diriray, wuxuuna hormuud ka ahaa dibudhiska lagu sameynayo xarumaha diinta Islaamka lagu barto ugu horeyso masaajidda ugu badan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya oo uu soo aas aasay ama ilaa iyo haatan uu gacanta ku hayay dhismahooda. Sheikh Ismaaciil Cali waxa uu ka mid yahay culimada diinka gobolkan, muddana ay soo wada shaqaynayaa waxa uu ka waramayaa taariikhda Sheekh Cali Guure diinta Islaamka uu ku lahaa iyo weliba inta caruur iyo weliba raaskiisa inta uu ka kooban yahay
adduun uu ka faa'iidaystay aakharan mid uu ka faysa Allah ka dhigo. Sheekh Cali hadaad ogtihiinba 70 jir ayuu hadda ahaa, Allahu naxariisto. cimrigiisa inta uu badnayna 71 iyo bilaabay inuu dadka diinta baro, maxaa la dhowr iyo 10 sano. intaas ayuu macallin ahaa oo dadka diinta baray oo khayr ka shaqeynayay oo masaajida dhisayay muddada dheer uu khayrka ku jiray. ilaahay maxaan ooga baryaynaa inuu camalka alla ka aqbalo, ilaahay camalka inuu ka aqbalo. Sheekh Cali hadda wuxuu ka tegay qows weyn oo ka kooban 23 canug, isagu u dhalay iyo 18 canuga awow u yahay 30 iyo sagaal ruux qoyskaas insha Allah ilaahay waxaan ka baray ilaahay inuu xifdiyo
sheekh cadaani oo kamid culimada diinka sida dhow ay isku yaqaaneen sheekha ayaa sidoo kale ka waramay taariikhdiisa dhanka tacliinta iyo waliba dadaalada diinta islaamka uu ka soo maray sheekha
soo af Soomaali ku hadla ayuu ka geeriyooday waxaan leenahay ilaahay musiibada khayrhan ugu bedelo wuxuu ahaa sheekh caana khaasatan da'wada ya khayrka ku caana taana waxa ku tusaysa janaazadiisa iyo sida loo soo xaadiray wali waxaan u maleynayaa hadee waa laga weyn yahay culimo badan nagaarisa way joogtay janaazada maanta dhacday wax lamid ah inay hadda ka hor gaarisa ka dhacday kulli iyaga un baa qori doona taariikhda qori doonta taana khayr bay ku tusaysa sheekh Cali waa isla safarnay waa isla qariibnay qol waan isla degnay khayr mooye wax kale kuma ogi qisadiisa ama siiradiisa markuu iga sheekeeyey waqtiga dacwada uu bilaabay nin taalib ilm buu ahaa raggii baar dheere tegey buu ahaa kismaayuu tegey afmadow buu tegey meel uusan cilmi u raadsan sheekha male waxa weeyaan in hawshiisii dacwada la sii wado
sheekhu gobolkani caanka ahaa kana soo shaqeeyay arrimaha bulshada qoysaska isku keenidooda nabadeynta iyo weliba isdhexgalka bulshada ahaana macallin saro ka soo baxay jaamacad ku taala dalka Saudi Arabia ayaa dadkii faraha badnaa yaqaanay waxay ahaayay kuwa marba marka ka sii dambeeso ka sheekeynaya taariikhda sheekha
waa anigoo ah Muuse Cabdi Raaga Laale waxaan halkan oga dirayaa tacsi tiiraanyo leh sheekheyni daacigeeni saaxiibkeeni jannatul firdaws Allah ka warayo ka waraabiyo sheekh Cali Guure naxariista janna Allah siiyo eelki iyo qaraabada iyo eelku ka tageen Ilaahay samar iman ka siiyo sunno waxa jirta uu ka tagay wanaagiisa wuxuu ahaa wuxuu kamid ahaa kamid ahayd nin wuxuu ahaa ragga iyo dumarka isku guuri u ahaa dad idil oo ehel iyo qaraabo ah iyo Soomaali ah muslimiin ah aad u qiimo badan oo maanta xaas ah oo galanayno ayaa jirta maanta isku guuriyay sunnadaas wanaagsan asaab ilaaba sheekh Cali Guure taas shaahid baan ka ahay
magacaygu waxa la shuuri Cabdi Gahaad oo ku sugan magaalada Garissa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un runtii wuxuu ahaa qof aad u wanaag badan oo aad u naxariis badan oo wadaadkaanaga oo lagu xusuusto runtii mar walba ninka sheekey wanaaga oo dadka fara wanaaga oo dadka dhibaateysan ee masaakiintana u kaalmeeyo ee runtii masaajido badan oo ku yaala North Eastern iyo Garissa County ba dhisay agoon badanna gacanta ku hayay oo runtii laf dhabarka bulshada ah bulshada muslimiinta meel walba joogan marka waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay jannada firdaws galiyo oo anagana samri iimaan laga siiyo
muhaadaradii ugu dambeysay sheekha uu ka jeediyay gudaha magaalada Garissa dhimashada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dadkuna waxay ahaayeen kuwa hal mar oo kaliya ay wada ooyeen
36 sano di walaalaya Ilaahay subhanahu azza wa jalla oo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo ummadii ummadu ijaabada oo naga dhigo oo aan kulankii aan ka qayb galno muxuu ahaa shafaacadiisa aan helno ilaahay waa kuuro yahay wax balaayo ma qabayno ilaa nasiib maana yeelalin inaan la noolaano nabiga sallallahu alayhi wasallam
xamed faarax shire VOA Garissa
marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana la socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa 17 sano oo kamid ah 18 sano ganacsigiisa aanan bixinin wax canshuura sida ay warisay jarada The New York Times waxa wargeyska uu helay xogta ku saleysan in Trump canshuurta uu san bixinin isla markaasina ay arrinkaasi salka ku hayso in uu isagu xareeyay inuu qasaaray wax ka badan intii uu faa'iday 17 sano Ashur bixinta ayaa ah xogta la heli karo oo daahfuran marka la fiiriyo dadka u dhashay dalkan Mareykanka ama ka shaqeeya gudaha waddanka Mareykanka laakiin tan iyo xilligi madaxweyne Richard Nixon ayaa waxaa dalkan musharaxiinta dadka u soo noqonaya ay si daahfuran u soo bandhigi jireen dhaqaalahooda waxayna sidoo kale too dadka uga la hadli jireen oo uga jawaabi jireen su'aalaha dii ay jiraan ku saleysan dana gaar oo qarsoon oo ay leeyihiin Wargeyska New York Times ayaa waxa uu yiri waxaan u daabacnay warbixintan sababo la xiriira ayadoo aan aaminsanahay inay muhiim tahay in dadka Mareykanka u dhashay ay ogaadaan in ay tahay xogaha iyo arrimaha ku saleysan waxa u qarsoon hoggaamiyashooda iyo dadka matala gaar ahaan waxyaabaha muhiimka u ah iyo dhaqaalahooda madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu jabiyey sida la sheegay xeerkaasi soo jiray tan iyo xilligii Nixon kadib markii uu galay ololihiisa doorasho sanadkii 2016, asagoo markaasi sheegay in canshuurtiisa ay tahay hoosheeda mid la taalo hay-adda canshuur bixinta ee dalka Mareykanka ee IRS loo soo gaabiyey magaceeda. Isagoo markaasi sheegay inuusan awoodin inuu ka waramo, hase yeeshee uu soo bandhigi doono dadka marka hay-addaasi macluumaadkiisa ay daahfurto.
aad u mahadsantahay Zahra Cabdixamed oo warkeena la socodsiinaysay. markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacinaa ku soo dhawaada heesta.
fiidnimana waa naga intaas. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Saare Cabdi Axmed buuxaan idin leenahay. Intaynu mar kale ismaqli doonno, isma dhaafna haata.
Saturday.